Du lytter til P1.
Lillian, forleden, da vi så Bidens tale, ikke? På konventet, så vælter familien jo op på scenen bagefter. Og så misser nærsynet Lasse med øjnene og siger, gud, der er Barack Obama. Så siger, nej, det er Hunter Biden.
Straight from California with a tan?
Ja.
Der er sgu ikke langt mellem dem.
Jeg siger, grumpy, you're getting old.
Thank you. It's a great honor to have you here.
We beat Donald Trump once, and we're gonna beat him again.
Kamala, you're fired. Get out of here. You're fired.
When we fight, we win.
Velkommen til Stjerner og Striber, som i den grad er tilbage fra sommerferie. Og vi er altså ikke de eneste, som er tilbage i den her uge.
America, hope is making a comeback.
Yes, det demokratiske håb og Michelle Obama er i den grad tilbage, og det er hende her også.
Well, my friends, the future is here.
Og hvad så med ham her?
The next president of the United States of America, Kamala Harris.
Og så topper vi lige med ham her.
2 days ago I turned 78, and the only personal vanity I want to assert is I'm still younger than Donald Trump.
Sådan, Bill Clinton. Nå, demokraternes superstjerner, de er sammen i Chicago i den her uge. Det er de til partiets store konvent, hvor der er blevet sagt tak for tro tjeneste til Joe Biden, og hvor der altså er blevet sagt og skræget og råbt let's go til Kamala Harris. Vi går her i Stjerner og Striber all in på konventet i dag. Vi laver en status på, hvor valgkampen står. Måske især, hvor det demokratiske parti står. Og så, hvad det er for et nyt billede, som demokraterne de forsøger at tegne af deres republikanske rivaler. Og mine magnifikke medværter i dag er USA-korrespondent Jakob Krogh. Han joiner os fra Chicago lige om lidt. Det er tidligere USA-korrespondent Lily Kratz. Og det er USA-specialist og vores helt egen hushistoriker Lasse E. Og så er det selvfølgelig tilrettelægger Joachim Kruse Rasmussen. Nå, Lillian, har du haft en god sommer, og hvis jeg kender dig ret, så har du gået rundt, mens vi ikke har sendt og været absurd optaget af den amerikanske præsidentkamp alligevel, mens vi var på ferie?
Altså, kan man være andet? Jeg har haft en dejlig sommer, men altså, vild sommer i USA. Altså, først den katastrofale debat mellem Trump og Biden, hvor man gik mindst 10 skostørrelser ned bare ved at kigge på den. Så blev Trump udsat for et attentat. Så blev Biden væltet af pinden, erstattet med nu Kamala. Men noget, jeg blev mærke i, det var den her 2 timer lange, det var et interview, samtale, ved ikke helt, hvad jeg skal kalde det, med verdens rigeste mand, Elon Musk og Trump.
Ja, det var et vildt øjeblik.
Det var en mærkelig samtale. Altså, der kom utrolig mange, specielle anekdoter frem. Noget, jeg blev mærke i, var blandt andet Trump, der refererede en særlig samtale, han havde haft med hans gode ven, Vladimir, som han sagde. Og hvordan der selvfølgelig aldrig ville have været krig i Ukraine, hvis han sad i Det Hvide Hus.
And again, I said to Vladimir Putin, I said, don't do it. And he said, no way. And I said, way.
Nå, men tanken om, at nogen har siddet way not, og sådan det, man tænker, okay, jeg vil gerne have været i rummet, men ja.
Jeg undrer mig, og gør det stadigvæk over, hvad det er, de to, de vil med hinanden.
Jamen altså, nu vil han jo, Trump vil i hvert fald gøre Musk til minister, det har han jo lovet.
Okay, godt.
Det ja, har sagt, vi skaffer ham en ministerpost.
Og så giver Trump så til gengæld Elon Musk en hel masse ny trafik.
Og Elon Musk har allerede i gang med en stor superpack til Trump til valgkampen. Så jeg tror, det er win-win.
Det er værd at shoppe rundt i hvert fald. Joaquin Cruz.
Oi, hola.
Que pasa en el control?
Jeg elsker det der tunge og husianske hola.
Hola.
Hvad har du været optaget af her i løbet af sommeren?
Jamen, vi har jo tidligere talt meget om VP-valg fra Donald Trumps side. Og nu skal det jo gå lidt hurtigt lige pludselig med Kamala Harris' valg, og det faldt jo på den her 60-årige guvernør fra Minnesota, Tim Walz, fodboldtræner, coach og skolelærer, som jeg så har fundet ud af, blandt andet gennem en stor artikel på New York Times. at han faktisk er sådan ret stor inden for gay og LGBTQ plus communities. Han bruger ligesom den der meget straight og football coach status til at tale rettigheder op for nogen, der måske ikke passer ind i den kasse.
Okay, fordi han er jo sådan all-American football dad,
yes,
fra Midtvesten.
Lige præcis.
Og han er gået hen og blevet et gay icon. Er det det, du siger til os?
Ja, og jeg tror, han har indset, at det netop er nogen som ham, hvor det batter, at det er sådan en fyr.
Nå?
Men det har selvfølgelig fået Trump til at sige, at han er deep into transgender. Og det ved jeg ikke, hvad det betyder.
Men det er ikke godt, når det er Trump, der siger.
Det er det nok ikke.
Det er ikke godt at være deep into noget med transgender. Nå, okay. Hvad med dig, Lasse? Hvornår i løbet af den her sommer har du sådan været mest forbitret over, at der er noget, der hedder tvungen sommerferie?
Det kan jeg godt sige dig med det samme. Det var den 4. august.
Nå.
For der lagde vores gode ven, Robert F. Kennedy
Jr.,
en video ud på Twitter. Lad os kalde det X.
Ja, jeg tror jo i øvrigt, det skal lige siges, vi optager torsdag eftermiddag. Han stiller jo op som uafhængig kandidat. Han har meddelt, at he will address the nation i morgen fredag. Jeg ved ikke, om hele nationen lytter efter.
Det kan muligvis hænge sammen med den historie, jeg nu vil fortælle.
Fordi
det var jo en, for at sige det mildt, lidt underlig video. Kennedy, han sidder i noget, der ligner hans køkken i et stort hus i det nordlige New York, tror jeg det er. Så står Roseanne Barr ved siden af ham.
Altså Roseanne Barr fra Roseanne?
Ja.
Som er holdt op med at lave skuespil, og nu er primært konspirationsteoretiker.
Yes. Og så begynder han at fortælle med den der hæse stemme, at jamen, han havde engang været på... han var ude at jage hø, og det var gået super godt, så han havde en masse hø liggende i sit bagagerum. Da de så kørte væk derfra, de havde tænkt sig ham og vennerne og kørte til New York for at få sig en steak på Peter Luger's Steakhouse i Brooklyn. Så er der en dame foran dem, der kører en van, som hamrer ind i en lille, sød bjørneunge.
Mm.
Slår den i hjælpestedet. Kennedy tænker, hvad gør vi nu med den der bjørn? Han går ind og kigger på den, og den er i sådan relativt god stand, bortset fra, den er død. Så tænker han, den kunne jeg godt tænke mig at pelse den bjørn. Jeg tror, jeg tager den med hjem og putter den i køleskabet.
Da han vil have bjørnebøffer,
ja,
eller en bjørneskinshue, eller...
Jeg kan få tilladelse til at gøre det her. Det
fordi
kan
den
godt,
er trafikdræbt.
For den er trafikdræbt. Så han putter den her bjørn i køleskab, eller slutter, han putter den i bagagerummet, og så kører han til New York. Så går han på Peter Luger's Steakhouse med vennerne. De drikker, siger han. Ikke han, ham selv, det nægter han. Nej, jeg drikker selvfølgelig ikke, fordi han skal jo køre, og så videre. Og så begynder han at tænke, nej, jeg har den der bjørn liggende i mit bagagerum.
Med de døde høge.
Med de døde høge og en gammel cykel. Og så begynder de at snakke om, hvad gør vi med den her bjørn, for han skal i lufthavnen. Han kan ikke lade den der døde bjørn ligge i bagagerummet i en uge, mens han er væk. Så it wouldn't be good, it wouldn't be good, siger han med den der stemme.
Til Roseanne Barr.
Til Roseanne Barr, som jo, altså vurderet ud fra, hvad hun normalt fyr af vilde ting, så skulle hun kunne klare lidt af hvert, og hun begynder her på det her tidspunkt at se en lille smule mærkelig ud i hovedet. Hvad er det, han er i gang med at fortælle?
Men det er sådan, Lillian, jeg kigger på dig nu. Altså, hvor ender det her henne?
Men de kommer så til at tale om, at der har jo været en række cykeluheld i Central Park. Der har været nogle problemer, det vi skal jo 10 år tilbage i tiden. Der har været en masse cykeluheld i Central Park. Måske hvis vi maskerer den her bjørn som et cykeluheld, så er der ikke nogen, der vil lægge mærke til det. Skide god idé, tænker de så vennerne der. Op i Central Park, smider bjørnen et eller andet sted, og så cyklen ovenpå.
Fordi han ikke vil have, at der ligger en død bjørn i hans bil i en uge. Og så tager han væk fra, vi kan måske ikke kalde det crime scene, men så tager han bare væk.
Så tager han væk, men finder jo hurtigt ud af, at blandt andet på live tv senere på aftenen, at der flyver helikopter, som han selv beskriver det, masser af politibiler, postyr, projektører, alt muligt rundt i Central Park på grund af den her døde bjørnunge.
Hvorfor fortæller han overhovedet den her historie til Roseanne Barr?
Jamen det gør han jo, fordi en journalist fra The New Yorker har fået færden af den her historie, og på en eller anden mystisk vis har fået Kennedy hægtet sammen med den. Så de har tænkt sig at skrive en historie om, at Kennedy stod bag den her bjørneunge i Central Park, som var en kæmpe historie tilbage i tiden.
Det var det gik hen og blev et stort mysterium, at der lå en død bjørn i Central Park.
Obviously. Der er ikke særlig mange bjørne i New York, vel?
Hvor er det weird.
Og så med over 10 års forsinkelse finder man ud af...
Så er der nogen, der giver et tip til det New Yorker, om at det er altså Kennedy, der nu gerne vil være præsident, der i sin tid smed den der bjørn og forsøgte at skjule den med en gammel cykel, som han i øvrigt var bekymret for at have en masse fingeraftryk på.
Ej, men jeg ved nærmest, hvad jeg skal sige. Men det er jo en vanvittig historie.
Ja, men jeg synes jo, den leder meget godt hen imod, at hans kampagne muligvis er slut, ikke?
Men det er meget fedt. Det er sådan lidt cold case-agtigt, ikke? Det er der stort mysterium i årevis, og pludselig finder man ud af, at det er godt dame en præsidentkandidat, der hedder Kennedy til efternavn, der har stået bag det der mysterium.
Men det siger altså amerikansk politik overrasket gang på gang.
Gå ind og se den video på X, fordi altså, folk omkring ham, blandt andet den person, der står med kameraet og filmer, og Roseanne Barr er jo ved at... Altså, de tror ikke på det, han sidder og fyrer af. De tror, han har røget et eller andet, ikke? Det...
Men den har alt, den her historie. Altså, en død bjørn, en præsidentkandidat... En,
som hedder Kennedy.
Som hedder Kennedy, en pensioneret soap opera-stjerne. Kæft, mand. Nå. Yes, jamen der kan man da høre, at sådan har vi været optaget af forskellige ting ved amerikansk politik hen over sommeren. Det handler jo altså om konventet, det demokratiske konvent i dag. Og jeg sad lige og tænkte sådan, hvor mange af os har egentlig været til konvent? Det gik op for mig, det tror jeg faktisk, vi alle sammen har. Mm-hmm. Lasse E., du var med til demokraternes konvent, ikke? I 8?
Jo, altså jeg kom jo til Texas i 2006, og boede der så i 9 år, eller den retning, og der var Obama jo, der rørte han på sig, begyndte at komme frem, lige så stille, og fulgte ham jo dernede fra. Og da han så, meget overraskende for folk, blev sit partis nomineret, så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at tage det op. Jeg dækkede det ikke for DR, men jeg tog simpelthen derop på egen hånd for at prøve at følge med, hvordan det foregik.
Hvis vi tager det kronologiske rækkefølge, så var jeg til begge konventer i 16, altså henholdsvis Hillary Clintons hos demokraterne og Trumps hos republikanerne. Og Lilian, du var til 2 coronaramte konventer.
Det var også en virkelig mærkelig oplevelse. Ja, det var jo under coronapandemien, så det blev jo sådan en virtual event. Så det blev jo nærmest afholdt på tv og ellers på en parkeringsplads hos demokraterne. Og sådan. Så det var et anderledes konvent, og derfor er det jo så fedt nu at se både republikanerne og demokraternes konvent med den energi, og den begejstring, der jo er, når partirødderne virkelig tropper op og Corders kandidater. Det er jo en helt anden oplevelse.
Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg er sygt misundelig på Jacob Krog over, at han faktisk er i Chicago lige nu, og han faktisk er til demokraternes konvent. Så i virkeligheden, i stedet for at sidde og fortælle gamle røverhistorier,
lad os høre nogle nye.
En gang jeg var på konvent, så lad os da komme afsted til Chicago og høre, hvad der foregår ude i virkeligheden lige nu.
When we fight, we win.
Nå, der var du. Hej, Jacob.
Hej, Mia.
Du er på konventdag, nummer 4 nu, ikke? Kan du ikke lige, altså, kan du ikke lige hjælpe os her?
Jeg kan ikke huske det.
Nej, jeg tænker også, du må have det, som om du har været på Roskilde Festival i en måned. Altså, kan du ikke lige hjælpe lige her, både med at sætte scenen for konventet, og så fortæl om stemningen, den er lige så god i virkeligheden, som den jo er her i den anden ende af tv-kabler og internetforbindelser. Fordi alt, hvad vi ser derovre fra, ligner jo en stor lovefest. Er det også det?
Ja. Ja, det er det også. Altså, hvis jeg starter sådan udefra og bevæger mig ind, så er vi jo i Chicago, som jo nok er den amerikanske by, der har afholdt flest konventer. Og det foregår jo i sådan en stor sportsarena. Og nu har jeg jo for lidt over en måned siden været til republikanernes konvent, og det må jeg jo simpelthen sige, det var jo i hvert fald for alt det udenom markant bedre arrangeret. Fordi at når vi ikke er her på hotellet, hvor jeg er lige nu, jamen så sidder vi jo i sådan et, altså også journalister, i sådan et kæmpe, kæmpe telt, hvor der så er de her store airconditioning-apparater, der bare kører, så du befinder dig i noget, der virker som sådan en form for, jamen altså det er jo ikke et cirkustelt, men sådan et kæmpe, kæmpe stort telt, men hvor det larmer så meget, så det er som om, at du er i et fly hele tiden, og så er der et eller andet par taglige food trucks udenfor, du lige kan spise lidt i, og det er så det, der er, et par festivaltoiletter, man kan være i, og ekstremt dårlig internet. Så det er bare ret dårlige forhold rundt omkring. Men altså så inde til selve konventet, når det er i gang der om aftenen, jamen så er der virkelig, virkelig god stemning. Der er jo omkring de der 20.000 inde og høre talerne, og de er helt fyret op.
Men kan du så ikke lige fortælle, fordi da Stjerner Striber gik på sommerferie for en måneds tid siden, der var der en bitter Biden, som lige var blevet presset til at trække sig. Målingerne var elendige. Kamala Harris blev kastet ind i sådan en rekordkort præsidentvalgkamp. Og lige pludselig så er der gang i det, der jo så, altså mildest talt, er et festligt konvent i Chicago. Hvordan er folk omkring der blevet så glade på så kort tid?
Jamen, jeg tror, vi netop skal huske, hvor vi var henne for der lidt over en måned siden, halvanden måned siden. Altså, meningsmålingerne var jo dårlige, som du siger. Biden stod til at tabe. Altså, deres kandidat var jo en meget, meget gammel mand, som havde svært ved at gå, havde svært ved at tale ordentligt i længere tid, som mildest talt ikke skød noget som helst energi ind i partiet. Og folk var ved at opgive håbet, tror jeg. Jeg tror simpelthen, at de allerede der tænkte, at det her det løb, det var kørt. Hvordan kan vi minimere skaderne i stedet for? Hvordan kan vi rent faktisk forsøge at vende det? Så man var ved at give op. Og så lige pludselig, så trækker han sig, og ind kommer der en ny kandidat, som har en helt anden energi. Og det skifte, tror jeg bare, har været med til at skrue ekstra meget op for energien og for glæden.
Jamen, så lad os tage et stort bad for en sjældent gang skyld i energi og glæde, fordi Demokraternes konvent bliver jo i den grad brugt til at skabe en fortælling om Kamala Harris, men jo også om fremtiden, den amerikanske fremtid. Og det er den fortælling, som vi kommer til at granske for guldkorn og også for huller i det her afsnit. Og det gør vi altså ved at gå ombord i nogle af de mange taler, som er blevet holdt. Vi optager altså torsdag eftermiddag. Det her afsnit, det kommer ud fredag morgen. Det vil sige, at vi ser jo faktisk på nærmest alle andre taler end Kamala Harris', fordi hun er jo selvfølgelig rosinen i den demokratiske pølseende. Ulækkert udtryk, altså. Nå. Men jeg tænker, vi går frem efter ægtepar, fordi det vrimler jo med ægtepar på konventet. Der er The Clintons, The Obamas, The Bidens. Så er der de to mænd i Harris' liv. Det er hendes vicepræsidentkandidat, altså The Gay Icon, kan vi forstå, Tim Walz. Og så advokaten Doug Emhoff, som jo, vil jeg lige sige, i dag, torsdag, har 10 års bryllupsdag med Kamala Harris. Men lad os lige begynde med The Clintons. Tidligere udenrigsminister og tidligere første dame Hillary Clinton, hun var jo altså i valgkamp mod Trump i 16. Hun talte allerede mandag aften. Lad mig lige trille den hen til jer først her i studiet, Lilian og Lasse. Hvad var det for en tale, synes I?
Altså, jeg vil sige, det var nok den tale, hun gerne ville have holdt i 2016, med håbet om, at det var en vindertale. Dengang der tabte hun jo som bekendt præsidentvalget til Donald Trump. Og så var det en tale til de kvindelige vælgere. Hun lagde ud med at fortælle, at hendes egen mor var født i netop Chicago, men da hun blev født, havde kvinder ikke stemmeret. Så jeg synes, det var sådan meget, jeg synes faktisk, det var en stærk tale i forhold til, at hun prøvede at binde generationer af kvinder før hende, og så fremtiden nu. Det berømte glasloft, vi har hørt så mange gange, der havde hun jo en kommentar, hvor hun talte om, at hvordan det nu, måske langt om længe, vil splindre i tusind stykker.
Together we put a lot of cracks in the highest, hardest glass ceiling. And tonight, so close to breaking through once and for all.
Og jeg tror, at man skal se den tale ind i det lys af, hvor meget abort og abort, retten til abort kommer til at fylde i den her valgkamp.
Hun sagde jo selv til Vanity Fair i dag, eller det har nok været i går amerikansk tid, at den tale, den blev for hende den største forløsning i hendes karriere. Det skal man, så kan man fortolke på alle mulige måder, men det lød sådan i talen, at hun faktisk har den der fornemmelse af, at nu er det muligt. Det var det måske ikke, da jeg prøvede, men
med Kamala Harris. At USA får sin første kvindelige præsident.
Lige præcis, ja. Og det har hun jo sådan set også noget statistikker bagt op med. Ikke præsidentembedet, men længere ned i amerikansk politik.
Men hvor anderledes er verden for en amerikansk kvindelig præsidentkandidat nu i 24 sammenlignet med for 8 år siden i 16? Kan I pege på nogle forskelle?
Altså for det første, det var, vi har haft en MeToo efter det, og jeg tror også, at der har været et USA, som er, må vi sige, generelt ret konservativt, så snart du forlader kysterne og kommer ind midt i landet. Og jeg tror, at dengang tanken om en hvid kvinde var svært. Jeg tror, det at få en kvindelig præsident er nok mere spiseligt for flere. Men spørgsmålet er så, når vi så taler om en farvet kvindelig præsidentkandidat, hvordan det så kommer til at gå.
Ja, og så er der jo nogle, som jeg lige nævnte før, der er nogle tal, der peger på, at det faktisk er blevet nemmere at være kvinde. De er jo ikke repræsenteret, ligesom mænd er det overhovedet, så det skal man ikke påstå. Men jeg har set nogle...
Altså, blevet nemmere at være kvinde, hvorhenne?
I politik? Amerikansk politik mere generelt. Altså, hvis du ser på lokalpolitik, for eksempel. Mm-hmm. I det omfang, du stiller op som kvinde, så bliver du faktisk valgt lige så ofte som mænd. Kvinder stiller så ikke op lige så ofte, og det kan man så debattere, hvorfor det er. Men der er nogle ting, der peger på, at det, hvis du stiller op, så er det blevet lettere for kvinder at slå igennem. Det kniber så jo højere op i politik, du kommer.
Og du har så set her i Biden-administrationen, at der har aldrig været flere kvinder på nogle af de magtfulde poster end før.
Men vi skal så også huske selvfølgelig, at der i 2016, hvor hun jo så lige netop ikke vandt, der var hun også en historisk upopulær kandidat. Ja. Mm. Så hun havde også sig selv imod sig, ikke kun der, hun var kvinde.
Hun slæbte rundt på nedarvet synder fra også sin mand, ikke? Og korruptionsmistanker og alt muligt andet. Der kan man sige, der har Kamala Harris måske en fordel og måske en ulempe i at være et så ubeskrevet blad og have en så kort valgkamp, fordi Clinton var jo også altså i valgkamp mod Trump, i hvert fald mod republikanerne i årevis. Det slider jo også. Nå, Jacob, jeg kunne godt tænke mig at kyle næste Clinton i retning af dig, fordi to dage efter Hillary Clinton, nemlig onsdag aften, der taler så hendes mand, Bill Clinton. Det er godt nok længe siden, han var præsident. Altså, det var fra 93 til 2001. Det er gået op for mig, at vores allesammens Joaquin Cruz, han blev først født 3 år inde i Bill Clintons præsidentembede.
Der skal man altså være gammel for at synes, det er specielt kontroversielt.
Ja, du får mig til at føle mig gammel.
Men jeg er også gammel, altså. Nå, men det virker, altså man må sige, Bill Clinton, han virker ikke træt. Overhovedet.
2 days ago, I turned 78, the oldest man in my family for 4 generations. And the only personal vanity I want to assert is I'm still younger than Donald Trump.
Yes, yes, der er stadig gang i den gamle humørbus, Jacob. Hvad var det for en tale, Bill Clinton holdt?
Jamen, det var en mere klassisk tale end den, som Hillary Clinton holdt. Det var en, hvor han blandt andet kom ind på selvfølgelig på vigtigheden af at vælge Kamala Harris, men også på noget af den politik, som var vigtig og som hun ville indføre. Så var det også en tale, hvor han pudsigt nok i den her tid med teleprompters havde talen med ind på papir, så han stod og kiggede ned på sine papirer hele tiden. Så det var jo måske den 78-årige mand, der skulle holde en tale. Og så var det, jeg synes ikke, det var lige så stærk en tale, som den Hillary Clinton holdt. Hans tale, det var en mere bred, klassisk tale, hvor Hillary Clintons tale tydeligvis var en tale, hvor hun havde noget på hjertet. Et klart budskab, hun gerne ville have
med. Hvad med folk i salen, Jacob? Hvilken en af de to Clinton-taler virkede de mest begejstrede for?
Jamen, Bill Clinton, han er jo stadigvæk en utrolig populær figur i partiet, men hvis man bare skal dømme efter bifald og jubel, jamen så var det Hillary Clintons tale, der satte flest S'er ind.
Jeg vil sige, jeg tror, det han mindede om, det er, at alder betyder noget i politik. Og engang var han jo den hvide Obama, som man kan sige, han kom før ham, men han var jo en fantastisk taler. Man kunne godt se, at han var blevet gammel. Der var ikke så meget energi. Jeg tror, Obama engang sagde, at han er the secretary of explaining shit. Altså, man brugte ham meget førhen til at kunne tale direkte til amerikanerne, når man skulle forklare noget kompliceret. Han har været på konventer siden 1980'erne. Så han er et ikon, men man kunne godt mærke, at energien var på vej ud. Jeg synes heller ikke, det var en specielt god tale, men det er jo også nostalgi, når han går på scenen.
Jeg synes, nu bliver jeg sur, fordi
altså, det er godt, Rumpel, kom så.
Hvis han ikke må bruge en teleprompter, og det gjorde han jo helt åbenlyst, det, han kiggede jo stort set aldrig i retning, at den stod der jo, altså pladerne, som de står og læser, de står til højre, venstre og lige midt for, og han kiggede jo meget sjældent i retning af det, og det synes jeg faktisk var ret sjovt, bare at se det genopført. Okay, det var sådan, man gjorde på et tidspunkt, og at der var ikke mange fejl, der var sneser ind i hans formuleringer.
Men tidsarrangørerne stod så meget anspændt ud i ansigtet, for så løb minutterne.
Han kan jo godt lide sig selv, den gode gamle herre der. Men jeg synes jo også, altså det han fik så meget respekt for som præsident, og grund til, at han vandt i genvalg i anden omgang, på trods af skandaler og det ene og det andet, det var jo hans økonomi og økonomiske politik. Og jeg tror, et eller andet sted, selvfølgelig skal de jo have med. De kan ikke undsige sig, at han træder ind på scenen der. Men det er godt at have ham stående, fordi han minder folk om, åh ja,
dengang det gik der godt. Var der
styr han talte til middelklassen og dem på midten.
Ja.
Godt så. Jeg vil bare sige, jeg synes, hvis man interesserer sig for en lille smule for kvindepolitik, så vil jeg bare sige, ind og se Clintons Hillary's tale på YouTube, fordi jeg synes, den var vild, og jeg synes, det var så sjovt, fordi jeg netop var derovre, da hun lå i valgkamp mod Trump, og jo omhyggeligt undgik at fremstå for feministisk. Fordi det var ikke just en vindersag. Altså, vrede kvinder kan ingen lide at puha, det larmer, og det er kantet. Og så se hende bare give slip nu. Altså, i den mest feministiske tale, jeg sådan har hørt hende holde i politiske sammenhænge.
Og lad du mærke til, hvordan hun sagde, at Kamala, hun står nu over for angreb, som vi jo nok husker, hvordan det var i 16. Alle, der har fulgt med dengang, kan huske, hvordan Trump-tilhængere altid stod og råbte, lock her up, anført af Trump. Og nu vendte det om i salen, da det begyndte at tale om, hvordan Trump nu er blevet dømt i en sag, så videre, begyndte salen at råbe, lock him up. Mm. Hun kommenterede det ikke. Men lad os bare sige, som du siger, hun gav slip.
Der var noget, jeg synes, der var sådan noget lidt historisk, sådan en lidt fin bue i det her, fordi Bill Clinton trak Hillary Clinton igennem sølet, som altså, der nærmest ingen kvinder før hende er blevet trukket igennem sølet af sin egen mand.
På grund af Monica Lewinsky.
Monica Lewinsky, etc. Altså, hun var ikke den eneste, men det blev jo plasket ud i hovedet på alle, der gad og læste.
Lad os hoppe videre til næste ægtepar, hvor der også var en mand, der måtte anerkende, at hans kone måske havde leveret en bedre tale end ham. Michelle og Barack Obama, de talte begge to tirsdag aften, jo i den grad på hjemmebane. De er fra Chicago, det her Barack Obama indledte sin politiske karriere, men det var altså Michelle Obama, som var den første af de to, der talte. Der er altid høje forventninger til hendes taler, fordi hun jo har talt i sådan nogle soundbites, man kan huske, hvis man altså har en forkærlighed for amerikansk politik. When they go low, we go high, og så videre.
Our motto is, when they go low, we go high.
Blev de her forventninger indfriet til hendes tale? Synes I det, Lillian?
Altså, må jeg sige, at det kan godt være, at Obama bliver kaldt den bedste tale i et demokratisk parti, men han er den næstbedste taler i familien. Okay. Jeg synes, hun leverer en fremragende tale. Hun er virkelig dygtig til at det her, man kalder connecte med publikum. Hun forsøgte jo at sælge den her med, at hope and change is making a comeback. Det må vi jo så se, om det gør. Men det var i hvert fald det budskab, hun forsøgte at sælge til salen. Og jeg synes så også, at hvilket begge partier gør, at i hendes angreb mod republikanerne, særligt rettet mod Trump, at hun trods alt i forhold til, hun selv leverede when they go low, we go high, at hun holdt sig et eller andet sted, måske midt imellem den her gang, i og med, at hun ikke længere sidder i Det Hvide Hus.
If we bankrupt a business or choke in a crisis, we don't get a second, third or fourth chance. If things don't go our way, we don't have the luxury of whining or cheating others to get further ahead. No.
Men stadigvæk fik leveret nogle bredsider til den politiske modstander.
Jakob, hvordan synes du, Michelle Obama i sin tale var med til at sætte, kan man vel sige, en ny kurs mod det mål, de hele tiden har jagtet, altså Det Hvide Hus?
Jamen, hun gør jo netop noget af det, som Lillian også var inde på. Det er, at hun forsøger at hive noget af den ånd og den energi, der var i 2008, da Barack Obama stillede op som præsident, at hive den tilbage herop i 2024. Og det er hun ikke den eneste, der gør i de her talerækker. Barack Obama gjorde det også. Bill Clinton, han kaldte Kamala Harris for the president of joy. Så det er jo noget, de alle sammen gør. Men hvis der var en, der gjorde det særligt godt, jamen, så var det Michelle Obama.
Så vi kan tale om, altså hope og joy, det er ligesom blevet en del af partiets selvfortælling. Hvad så, Lasse E., med fortællingen om Trump?
Jamen, jeg synes jo, det hun gjorde, og det som stort set alle andre talere også gjorde, det var det der forsøg på at frafriste Trump retten til at tale om amerikanerne på bunden af samfundet, eller amerikanere, der har det hårdt. Altså, hun gjorde meget ud af at snakke om sin egen familie, om at de her kvinder, hendes egen mor, der ikke rigtig havde noget, men på trods af det, hun havde alligevel, stillede sig tilfreds med det, og håbede, at hun så kunne gøre det bedre for sine børn. Så de prøver ligesom at stjæle, tror jeg, nogle af de vælgere, som Trump har haft godt fat i, altså dem, der er hårdt ramt i USA, og trække dem tilbage over mod demokraterne.
Der er også noget tone over for Trump, som jeg synes har ændret sig, fordi den er mere drillende nu. Altså humor er ligesom flyttet ind på en ny måde. Og vi så det jo blandt andet, da hun står og Lillian lader, som om hun undrer sig over noget.
Ja, hun siger jo, hvordan den politiske modstander, partiets politiske modstander Trump, hvordan kunne han blive så bange for to meget succesfulde, veluddannede mennesker, who happen to be black?
For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. See, his limited, narrow view of the world made him feel threatened by the existence of two hardworking, highly educated, successful people who happen to be black.
Og det, hun gør her, det er jo, mens at Obama-parret sad i Det Hvide Hus, der var der, ved man også efterfølgende i alle mulige biografier, en stor bekymring for at overhovedet tale om race. Både i hendes fremtoning, den måde, hun så ud dengang, hvordan man formulerede sig, hvordan man talte til pressen. Altså, vi repræsenterer jo hele USA og var meget, meget bevidst om det her med, det var de første sorte, der sad i Det Hvide Hus. Og her kunne man se, her har hun givet lidt mere slip. Og her talte hun så også om de mange, mange racistiske fornærmelser, hun var udenfor, som, eller udenfor som første dame, hvilket hun var. Så det her var jo en direkte drillende kommentar til Trump, som jo blev fulgt op med, at han så lige skulle vide, at han var faktisk i gang med at søge en af de job, som sorte også har haft.
I want to know, who's going to tell him, who's going to tell him that the job he's currently seeking might just be one of those black jobs?
Det er jo en reference til Trump, fordi han for nylig i debatten med dengang Biden jo fik sagt, at alle de her immigranter, som vælter ind over grænsen, som republikanerne jo vil have strammet op over for, at de tager enormt mange black jobs. 18 to 20 million of black jobs. Og når du siger det, så laver du et billede af, at de jobs, det er nok, det er måske gardener, og det er rengøringsfolk, altså lavindkomstjob. Og der var det jo, at lad os bare sige, mange sorte amerikanere blev temmelig fornærmet over. Det var bare det, man så tænkte på, når man sagde black jobs.
Lad os lige hoppe videre til ham den anden, Obama. Fordi Barack Obama, han holdt jo en 35 minutter lang tale, hvor han blandt andet advarede om, at intet må tages for givet af demokraterne endnu.
This will still be a tight race in a closely divided country.
Jakob, hvad hæftede du dig særligt ved Barack Obamas tale?
Der er jo selvfølgelig selve talen, hvor han jo vendte tilbage til et gammelt tema for ham, nemlig det der med, at man skal at i USA her skal lægge den splittelse bag sig, at man skal tro på det bedste i sin nabo, at man skal tro på, at alle amerikanere i bund og grund har de samme grundlæggende værdier, vil det bedste for landet. Så det er jo et tema, han har været inde på mange gange, og det brugte han rigtig, rigtig lang tid på i den her tale. Og så en anden ting, jeg også hæftede mig med, som er i den lidt mere underholdende afdeling, det er jo lidt det, som du også kort var inde på, Stephanie. Altså den her måde, hvor man forsøger at gå til Trump på en ny måde på, hvor man ikke bygger ham op som den her store fanden, men i stedet for gør ham lille og forsøger at drille ham, prik til ham. Og der synes jeg jo både, at Obama han lykkedes med at gøre det på en sjov måde, og også på en måde, som hvis den ikke var under bæltestedet, så var den i hvert fald lige der.
Lige nærheden.
There's the childish nicknames. The crazy conspiracy theories. This weird obsession with crowd sizes.
Og det man jo ikke kan se her, det er, at Barack Obama, han lige tager hænderne op, og så signalerer han noget, som er meget, meget lille.
Men i det, han siger crowd sizes.
Han bruger lidt lystfiske hænderne, som bliver større og mindre i forhold til referencer til en vis mandlig kropsdel, lad os sige det.
Ja.
Jeg havde det faktisk sådan med talen, at en af referencerne, netop det, som Jakob påpeger, at man kan se nu, at demokraterne har lagt en strategi, der hedder, at vi skal prikke til ham, frem for hele tiden kalde ham trussel mod demokratiet, så skal vi prikke til ham. Der synes jeg, hans reference om at sige, jamen Trump, han er lidt ligesom en nabo, der har sin bladeblæser kørende 24-7 med åben vindue.
The other day I heard someone compare Trump to the neighbor who keeps running his leaf blower outside your window every minute of every day. From a neighbor, that's exhausting. From a president, it's just dangerous.
Men jeg synes faktisk, en anden reference i forhold til, at de Obamas netop har talt om altid at go high, at den blev lidt plat.
At jeg er faktisk enig.
Jeg tror, jeg er enig med dig.
Nå, gud, vi er alle sammen sådan lidt 2024-bornerte, åbenbart. Men det var meget, ikke?
Jo. Jeg synes, det tankede netop til det der med, det er jo det, de hele tiden har talt om, de ikke vil. Ikke? Og som de kritiserer Trump-lejren for, the nicknames og alt det der. Så der sad jeg bare og tænkte, nej.
Men når det så er sagt, når man så var inde i salen, det synes salen ikke. Altså, den blev modtaget med vild jubel i salen. Så jeg tror også, at der var mange derinde, som følte, at det er den slags ting, man sagtens kunne have hørt fra Trump i så mange år, og det er også okay, at han får det tilbage i hovedet nu.
På et tidspunkt undervejs i den her tale, der hører man lige akkurat en kvindelig tilskuer nede fra salen råbe sådan, yes, she can. Og det hører Barack Obama, og så gentager han jo sit gamle slogan, yes, she can, og så stikker det jo ligesom bare af.
Yes, she can.
Altså, det her udvikler sig jo til totalt ekko. I har alle sammen været inde på det fra 2008. Hvad er det, de har til fælles, Barack Obama og Kamala Harris, som de ikke deler med de andre talere?
De to går jo way back. Altså, de mødte hinanden første gang i 2004 til en fundraiser, og hun blev faktisk frivillig på Obamas kampagne, var med til at få ham valgt. Sidenhen, da hun selv fik politiske ambitioner, så var han med til at endorse hende, som man siger i Californien, både som da hun gik efter anklagerposten og derefter delstatsjustitsminister og så videre. Også da hun så gik efter The Big Dog, altså kongressen i Washington, der var han også ude at støtte hendes kampagne. Så de går langt tilbage. Og efter sigende, så er Michelle Obama og hende jo så også blevet meget nære private venner. Så det der samarbejde har jo åbenbart kørt over rigtig mange år, og når de står bag ved hende, så er det mere end åbenbart bare PR.
Jeg synes til gengæld, så man kan sige, at det, de ikke har til fælles, det er den bevægelse, de hver især står på. Obama, han byggede sin bevægelse op, som jo lidt bogstaveligt talt var en bevægelse, gennem flere år. Han rejste landet tyndt, skrev sin bog og altså, gjorde alle mulige ting for at række ud, skabe alliancer osv. Harris er blevet kastet direkte ind i en valgkamp, så selvom det ser ud som om, at folk er glade, og hun vitterligt jo har mange jublende tilskuere til sine rallies, så tror jeg, hun er mere sårbar, end han vil være for fejltagelser undervejs, fordi han stod på den der store bevægelse. Det gør hun ikke.
Og så vil jeg lige sige, nu skal vi jo til at se hende i en valgkamp, men indtil nu er hun heller ikke nogen Obama, når hun skal tale til folk. Hun har haft en god start, men det er jo nu, hun virkelig skal bevise, om hun kan leve op til det, som de har kaldt den kvindelige Obama.
Nå, lad os lige få rundet Doug Emhoff. Han kan jo altså gå hen og blive USA's første mand. En titel, hvis Harris vinder, vi godt kunne regne med at gå hen og blive first gentleman. Den 59-årige jurist, han holdt en kvarter lang tale, og det var ren love. Han fortalte blandt andet, vi har hørt ham fortælle om det før, han nu gjorde han det igen, fortalte han om sin første blind date tilbage i 2013 med Kamala Harris.
I got Kamala's voicemail, and I just started rambling. Hey, it's Doug.
Jakob, hvordan reagerede salen på mødet med den jo for sådan den brede befolkning ret ukendte Doug Emhoff?
De tog godt imod det. Der var ren love, som du også selv sagde. Jeg tror, de godt kunne lide hans tale. De kunne godt kunne lide det der med at menneskeliggøre Kamala Harris og gøre hende til et familiemenneske. Og det var jo det, han gjorde.
Kamala is a joyful warrior. It's doing for her country what she has always done for the people that she loves. Her passion will benefit all of us when she's our president.
Hvorfor er det vigtigt at gøre hende til et familiemenneske? Fiske.
Ja, der har jo været hele den her debat om childless cat ladies, som J.D. Vance han sagde for et par år siden. Altså det her med, at kvinder, mænd, som ikke havde børn, ikke havde samme aktie i USA, som familier, familiefædre, familiemødre havde. Og det er noget, som mange er blevet meget fortørnet over, og som demokraterne i den grad forsøger at gribe.
Og jo, måske også i det her specifikke tilfælde står vi med en kvinde, som er, papmor, stemor, bonusmor til to børn, som jo også har været ude at sige, hey, vi opfatter hende altså som en ekstra mor. Så det der måske for nogen for uroligende faktum, at der er 59-årig kvinde, der gerne vil være præsident, men ikke har børn, har de prøvet at justere, ikke?
Og det kan man også se her i løbet af konventet. Der er jo flere eksempler på situationer, hvor man netop forsøger at tegne Kamala Harris som et familiemenneske. I går der var hendes niece og nevøer på scenen for at fortælle, hvordan de betragtede hende som et meget, meget nært familiemenneske, der altid havde tid til dem og altid var fokuseret på deres velbefindende. Altså en, der bekymrede sig om sin familie.
Jeg synes, det var interessant at se, hvordan det republikanske konvent jo i ret høj grad fokuserer på den her traditionelle kristne kernefamilie. Mor og far og nogle børn, og ret ofte en far, som ligesom er den, der tjener penge. Doug, han skulle jo ind og vise, at han var komfortabel med, at kvinderne nu også får al den her magt. Han skal være komfortabel med at være den her plus one. Jeg hørte en eller anden, der sagde, at han var nu på vej på den der plus one world tour. Og det klarede han jo sådan set meget godt. Han omfavnede ligesom det faktum, ja, min kone, hun er mere magtfuld, end jeg er, og det er sådan set
og jeg er mand nok til at kunne acceptere det.
Ja.
Der var faktisk, altså synes jeg, relativt mange såkaldt bløde mænd på scenen, der ligesom skulle indtage sådan en en rolle nu, en moderne manderolle, hvor de både ligesom kan være stærke, men også have stærke hustruer, ikke?
Jo, men du har så også spændvidden over til den nye VP, som jo netop er American football coach, ikke? Og tidligere militærmand og alt det der. Og samtidig har du så en Doug Ebhoff, som godt kan sige, hey, min kone, hun vil magten, og det har jeg det helt fint med, og jeg bakker hende op all the way. Så det er jo det her billede af os at have, ja, vi er en sammenbragt familie, vi er en blandet familie, vi har også forskellige raser. Der appellerer de jo til en del af vælgerne på fremtidens USA. Sådan her ser en familie også ud.
Jeg har selvfølgelig røget ned i det kaninhul, hvor jeg begyndte at følge Doug Emhoffs børn på Instagram, og de sidder hele tiden og sender hjerter til Marmala, altså deres papmor, Kamala Harris.
Så det hvor er det sødt, hva'?
De er alle sammen all in.
Prøv lige at høre, Doug Emhoffs ekskone har jo skamros Kamala og sagt, hvor fantastisk hun er. Så er det der hele pakket rundt.
Der er ikke et øje tørt ind til et eller andet, pludselig springer i luften.
Nå, så det er ikke her, vi skal nævne, at grunden til, at Doug han blev skilt, det var fordi, han havde en affære med en lærer på sit barneskole.
Jo! Skeletterne vælter. Skeletterne
vælter. Nå, gjorde det, fordi
jeg tænkte netop, jeg kunne se, at han var blevet skilt i 8, og så på blind date med Kamala i 13, og så tænkte han om endelig en mand, der ikke har knaldet udenom. Men det gjorde han. Det var så bare ikke med Kamala. Og undskyld, var det, skal vi klippe det ud? Var det for meget?
We have seen that movie before, and we all know that the sequel is usually worse.
Lad os lige komme omkring, Lillian, du nævnte ham lige, den anden mand i Kamala Harris' liv, jo vicepræsidentkandidaten Tim Walz, altså, som jo også er en ny karakter for rigtig mange amerikanere, der skal til at blive dus med ham, fordi, yes, han er godt nok guvernør hjemme i Minnesota, og gammel både football coach og skolelærer, men jo ikke noget household name i USA før nu. Apropos øgenavne, det her, det må så også sige sig at være et kælenavn, Kamala Harris kalder ham jo for Coach Walz, selvfølgelig, fordi han er gammel fodboldtræner.
Og klinger godt.
Ja, ikke? Og så behøver man heller ikke være fedtet med midtvest-charme og fodboldanalogier, når man lige skal holde en konventtale.
Let me finish with this team. It's the fourth quarter. We're down a field goal, but we're on offense and we've got the ball. We're driving down the field.
Og så videre. Jakob Krog, hvad var det for en tale, Coach Walz han holdt, synes du, onsdag aften?
Jeg synes, det var en rigtig, rigtig god tale. Og det, han holdt jo det snit, hvor han var sig selv, altså hvor han jo virkelig, han talte et virkelig simpelt sprog. Der var ikke sådan nogle højtløftende ord. Ligstallet var lavt. Det var ligesom vi hører ham tale normalt. Men samtidig formåede han at få publikum med. Og man kan jo godt mærke, at han sagde jo selv, jeg har ikke holdt nogen store taler som det her før. Men til gengæld har jeg givet en masse pep talks. Og det var også det, han var rigtig, rigtig god til at gøre her. Så på den måde, der selvom han jo har den her meget ydmyge facon, hvor han ikke indtager scenen på samme måde som nogle af de her politikere, der elsker rampelyset, så formår han stadig at hive det til sig, og så formår han i den grad stadigvæk at få salen med, og det gjorde han også i går. Så han lykkedes med både at præsentere sig selv som den der helt almindelige skolelærer, fodboldtræner, og så samtidig lige få fyret omkring 20-23.000 mennesker op i salen.
Lasse, hvad er det for en historie, synes du, som demokraterne gerne vil fortælle og vil vise med Tim Walz?
Jamen, det er jo sådan set det, Jakob siger. Altså, de vil have Coach Walz, som alle forstår. Der er jo ikke en amerikaner, der ikke, altså i hvert fald en, der har børn, som ikke kender en coach, dit eller dat. Altså, alle kender dem fra skolerne.
Men er han også beroligende, hvis man kan være lidt nervøs over en kvindelig kandidat, og en kandidat, der både stammer fra Jamaica og fra Indien, og her kommer bare, altså, the all-American dad fra Midtvesten med store bløde kinder og fodboldanalogier, ikke?
Ja, og når man sad og så den tale, det gjorde jeg i hvert fald, så tænkte jeg, okay, det er eddermame dumt, at det demokratiske parti ikke er begyndt at kigge efter talent ude i landet på et eller andet tidspunkt for 2-3 år siden, fordi så var han dukket frem på en eller anden måde.
Ja, han er helt smart,
for han er virkelig åbenlyst, det må man sige.
Hæftig. Men jeg synes også, at man skal sige her, at han bliver jo også den hidtidige kulmination på den der populisme, man har set i det her, ved det her konvent. Altså billige shots mod Trump. Selvom de pakker det fint ind, synes de er elegant og ikke er direkte. Det var kun Biden, der kaldte Trump en sucker, ikke? Men ellers holdt folk sig sådan nogenlunde stille og roligt. Men det der med at hele tiden fremstille Donald Trump, så hvad er det her Coach Walz, han siger om ham? Han siger, Den dagsorden, altså Trumps, som ingen har bedt om, den tjener kun de rigeste og mest ekstreme og gør intet for vores naboer. Den gør ikke noget for middelklassen og så videre. Det er jo simpelthen ikke rigtigt.
It's an agenda that serves nobody except the richest and the most extreme amongst us. And it's an agenda that does nothing for our neighbors in need. Is it weird? Absolutely.
De har i den grad skruet op for den der, den almindelige mand, og så givet den med populisme, så alle forstår det.
Begge partier kæmper om middelklassen big time lige nu, og begge kører den store populistiske vogn ud, og med meget lidt substans.
Vi så jo også hele Biden-familien på scenen. Jill Biden talte til sin mand, deres datter Ashley Biden, den her 43-årige socialrådgiver fra, tror det er New Jersey, ikke? Hun introducerede sin far på scenen, der var børnebørn og svigerbørn, der var fuldt hus. Og selvfølgelig måtte Joe Biden lige tage det hvide lomteklæde frem og duppe en tåre, inden han kunne holde sin egen tale. Lillian, du sendte en mail, hvor du ikke kaldte Bidens tale for the long goodbye, men du skrev the... Jeg tror, der var 50 ord goodbye. Hvorfor var den så lang, synes du?
Altså, Biden holdt jo dybest set to taler. Den tale, han nok ville have ønsket, han skulle holde torsdag aften, når partiet kroner deres kandidat. Den side af ham, som havde ønsket, at han nok stod til 4 år mere. Og så holdt han den anden tale, den han nok var sat i byen for, netop at støtte sin VP som partiets nye leder. Når det er sagt, så vil jeg sige, at jeg synes også, det var et rørende øjeblik. Det er en mand, der efter 50 år og står og siger farvel. Det var nok hans sidste store politiske tale. Og noget, jeg blev mærke i, det var hans afrunding. Fordi jeg tror, mange amerikanere, når du spørger dem, når dønningerne har lagt sig efter den her meget hadske retorik, der har været, så vil de sige, at Biden har været drevet af en ideologi, der netop handlede om at prøve at hjælpe middelklassen. At han havde den der anstændighed i hans tilgang. Og det var jo det, han stod og sagde om, at hans farvel til USA, sådan meget med poesi.
When my days are through, America, America, I gave my best to you.
Joe Biden sagde også det her, om det han selv kalder for den vigtigste beslutning i sin politiske karriere.
Selecting Kamala was the very first decision I made when I became our nominee. And it was the best decision I made my whole career.
Jakob, tror du på den, altså at Joe Biden faktisk ægte mener, at det vigtigste og bedste, han har gjort i 50 år i politik, det var at udnævne Kamala Harris til sin vicepræsident?
Jeg tror ikke, han mener det lige der. Jeg tror stadigvæk, han har nogle andre beslutninger, som han nok mener lige nu er det bedste, men det kan jo ende med at være den bedste beslutning, han har truffet, hvis man ser på det der, hvor han står og hvor demokraterne står. Mm. Hvis det viser sig, at det, at han har været med til at få udnævnt USA's første kvindelige præsident og holdt Donald Trump fra præsidentembedet en gang til, så kan det jo ende med, set fra hans stol, at være den vigtigste beslutning, han har truffet.
Det ser også bedre ud, at det valg var bevidst. Hvis hun går hen og vinder nu, så er der ligesom en lige linje og en fin arv til Biden. Det ser jo rigtig skidt ud, at det var ubevidst, fordi han var sejlet rundt til en debat og ikke kunne formulere to sætninger i sammenhæng, der gjorde, at han blev skubbet ud, og hun kom ind i stedet for. Det skulle helst ikke ligne en ulykke, jo.
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Lad os lige prøve at få samlet op på alle de her taler. Altså, hvad kan vi sige? Hvad er det for en vision om USA, demokraterne nu går til valg på?
Altså, hvis man skal starte med et ord, så er det jo interessant at se, at freedom er blevet demokraternes kampråb. Nu har frihed jo altid været et amerikansk nøglebegreb helt ind i hjertet.
Men det er også som at høre en hver god gammel republikaner
snakke.
Lige
præcis, lige præcis. Og der er det ligesom, at du flipper den fortælling nu. Og der skal man selvfølgelig forstå, at demokraterne kommer til at køre benhårdt på hele det politiske kamp om retten til abort. Frihed til at vælge. Men den der frihed til at vælge, den vil de jo så nærmest koble op på alt i din individuelle frihed i USA, og det er interessant at se, hvordan de prøver at gribe den ud af hænderne på republikanerne.
Hvad så med den her nye strategi mod Trump? Altså ikke prøve at fact-checke ham hele tiden, som Bill Clinton jo sagde, don't count the lies, count the eyes. Altså, hvor ofte han taler om sig selv.
What does her opponent do with his voice? He mostly talks about himself. Right? So the next time you hear him, don't count the lies. Count the eyes.
Det der drilleri og humor, er det noget, Lasse E., der kommer til at virke?
Jeg tror i hvert fald, hvis vi lige kigger tilbage på, hvordan Walz og Harris har gjort det den seneste måneds tid, det ser ud til at virke i hvert fald online. Men jeg synes noget af det, der ser ud til at være faldet på plads i det demokratiske parti, det er, at det ligesom har besluttet sig for, okay, hvor er det henne, vi lægger vores æg? Er det i en form for klassekamp, eller handler det her om identitet? Vi så, altså vi har jo ikke set rigtig noget woke endnu, vel? Til gengæld har vi set masser af økonomisk populisme, så det er ligesom om de tænker, at hvis vi giver den hele arm med den her økonomisk populisme, så kan vi både række ud til hvide, halvkonservative, frustrerede vælgere, men vi kan også få fat i sorte, latinoer og minoriteter, og dermed også kønskampen. Formodentlig vil de, eller håber de på, at med den snak, de har vist nu, så trækker de alle ind under sig og laver så stor en koalition, som de overhovedet kan. Og Harris er jo nok faktisk et rimelig genial kandidat til at gøre det.
Jakob, hvad synes du? Nu har du været på konvent i 4 dage, noget der sikkert føles som 40 døgn. Hvad synes du, det er for en fortælling nu, som det demokratiske parti har sat i søen?
Det er ret markant at se, hvordan deres fortælling har ændret sig, efter at Joe Biden er blevet skiftet ud, Kamala Harris er trådt til. Nu handler det lige så meget om at forsøge at indgyde håb for fremtiden ind i det demokratiske parti. De taler om, hvordan republikanerne de vil trække USA bagud, mens vi vil gå fremad. De taler netop om frihed og om håb og om glæde, som vi snakkede om. Det her det er et parti, som taler om, hvordan republikanerne de vil trække USA bagud, mens demokraterne vil kigge fremad, altså nogen, der forsøger at indgyde håb i vælgerne igen. Og så forsøger de jo netop ikke at have Donald Trump som den her store, slemme, skurk djævel, men i stedet gør ham til en lille, egoistisk, selvcentreret mand.
Og du kan jo se det i den måde, vi for nu er kommet til at se kampagne, hvor man forsøger med Kamala Harris med Beyoncé, der brager ud i højtalen. Det her, det er det nye USA, det er fremtiden, og så ser du et Trump-rally, som jo repræsenterer et, lad os bare sige, hvide plus 50, og hører også musik, der hører tilbage til 70'erne. Så de vil jo forsøge at sige, at det er et valg mellem fremtiden og fortiden. Jeg vil bare lige sige, de har en udfordring, fordi jeg stadigvæk ikke fået fortalt, hvordan sørger vi for, at du har mere i pengepungen, end dengang Trump sad der.
At the end of the day, this is all about the will of the people.
Lilian, Lasse E., Krog, det var en fornøjelse at podcaste med jer. Også dig, Joaquin Cruz. Det er dejligt at være tilbage fra sommerferie. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge, blandt andet med et stort portræt af den kvinde, som jo altså kan blive USA's første Madam President. Og kan du overhovedet ikke vente så længe, så kan man både gå ind hos vores gode venner henne hos Verden ifølge Gram, fordi selvfølgelig er Steffen også til konvent i Chicago. Og hvis I er fuldstændig vild og blodige, så hop over på DR1 eller bare stream med på DRTV, når Kim Bildsøe her fredag aften kl. 18, han laver en særudsendelse om Demokraternes konvent med særlig fokus på Kamala Harris' tale. Blandt andet jo selvfølgelig med vores helt egen denim-dronning Sandra Rovald. Jakob, jeg er sygt misundelig over, at du skal ind og høre Kamala Harris' tale. Men,
jeg glæder mig også.
Det er godt. God fornøjelse.
Er I klar over, hvor vilde måneder vi har forud?
Oh yes.
Such a ride. Keep on running, 'cause the winner don't quit on themselves.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bak.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.